Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pinagsisikapan ng pamahalang Turnbull na maipasang kontrobersyal na pagbabago sa pondo para sa mga paaralan sa pagtatapos ng Linggo bago magbakasyon ang mga mambabatas para winter break. Sa ngayon, may isang mambabatas ang nagbanta na tumawid sa kabilang panig at bumoto laban sa mga kapartido. Isang pakipagkasundo sa Partido Labor at Greens at panghuling pag-asa ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni James Elton Kim na isinalaysay sa wikang Filipino. Takdang magretiro mula politika ang mambabatas mula Partido Liberal Senator Chris Back sa pagtatapos ng Linggo. Sa huling araw niyang panunungkulan sa parlamento, nagbabanta siyang tumawid at ihatid ang suporta para kabilang panig at bumoto laban sa isa sa pinakamahalagang polisa ng pamahalaan. Sinabi niya sa pakipag-usap sa ABC na babahala siya na ang mga paaralang Katoliko ay maapektuhan ng husto sa pagbabago ng pamahalang Turnbull sa sektor ng edukasyon.
My legacy very strongly is to support Catholic schools and unfortunately until I'm convinced that the proposals in place will not disadvantage Catholic schools and independent schools for that matter, then I've indicated to the minister that obviously please don't make me vote against the government in my last week in the Senate.
Si Senator Back ay nagsilbi ng may 9 taon sa Catholic Education Commission of Western Australia. Kanyang pinipressure ang ministro para edukasyon Simon Birmingham upang baguhin ang ilang bahagi ng panukala. Sa mga na-leak na government modeling, mayroong mga mungkahi na mababawasan ng mga paaralang Katoliko ng ilang bilyong dolyar na pondo mula sa kasalukuyang kasunduan habang magbebenepisyo ang mga pampublikong paaralan. Ngunit sinabi ni Senator Birmingham na nanatili siyang determinadong maipasa ang panukala bago ang natakdang bakasyon.
We really want to see this dealt with this week because it's important for Australian schools who are budgeting for next year over the coming months to have the certainty.
Matibay na tinutulan ng Partido Labor ang mga pagbabago habang kasalukuyang isinasagawa ang negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at Partido Greens. 9 mambabatas sa Senador mula Partido Greens at di pa nakakapagdesisyon kung ihahatid nito ang suporta para sa pamahalaan kung saan maglalaan ang Commonwealth ng karagdagang 18.6 bilyong dolyar sa susunod na 10 taon. Nais ang Partido Greens ang mas pinabilis na pag-rollout para sa pondo at panibagong independenteng monitor na siyang hahawak sa paggastos sa pondo. Sinabi ng tagapagsalita ng Partido Greens sa edukasyon, Sarah Hansen-Young, mayroong mga senyales na handang makipag-usap at kasundo ang koalisyon.
Unless the government is willing to come to the table with those things, and we've been given some encouraging signs of that, then if we can't make those changes, then public schools will continue to miss out. I don't think anyone can argue that 10 years is good enough for our underfunded schools.
Hinihikayat ng Partido Labor ang sektor ng Katoliko at Unyon ng mga Guro ang Partido Greens na tutulan at bumoto laban sa nakilalang Gonski 2.0. Ngunit ng Question Time, ipinagpatuloy ng punong minister Malcolm Turnbull ang paghikayat para suporta sa nasabing programa. Naglalaan ng pondo ayon sa pangangailangan.
This is about our children. It's about their future. It's ensuring that they get the needs-based funding they deserve, whatever school they're in, whatever state they're in, whatever system they're in.
Ngunit di nito makukuha ang suporta ng Partido Greens. Di nito makukuha ang kailangan bilang mula Senate crossbench upang makalikom ng suporta. Malaki ang posibilidad na bumoto at ihatid ng 4 na senador ng Partido One Nation ang suporta kasamang independenteng si Darren Hinch. Sinabi ni Nick Xenophon, malapit nang makumbinsi ang grupo nila na maaaring maghatid ng 3 boto. Ngunit sinusuportahan niya ang panawagan ng Partido Greens para sa isang independenteng monitor at nais din niyang makita agad ang resulta.
We're not quite there yet, but I think that this has many elements of a good package. It needs improvement, but I don't want the perfect to be the enemy of the good. I think we can actually do some good things this week. So the short answer is, who knows?
Ang panukala ay nakapasana sa mababang kapulungan at nakatakdang talakayin sa Senado ngayong araw ng Miyerkules.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.